Antsangula Betu, Jangoma Makuku.
Nansuka ya bubu bisadi ya lak bafandaka na kiese kiese na bau fandaka sambambuza soba mambuta fana kuza tuadisa bau awa na mbanza Kinshasa. Nkangu ya kuza pona na ndambu ya Ituri kuna na aruba kuza kabanda bubu ya hii kuza sonikisa mazine na bau na kizunga ina ya Oriental. Kimbevu ya Kintutu peyi na pulupulu kena kumonisa nkangu pasi na mbanza Goma kuna na Nord Kivu. Bambevu nkama zole zole mebakama na konso kimbevu na balupitado ya Goma. Na bifulu nyoso ni mebakama samu na kulanda bantangu na beto ya nkokila bubu ya imbote na beno nyoso. Bampitula pe ba bitulumbeto na inwa babisadi ya ndambu ya laki bubu ya ibavandaka na kese ibavandaka ngamina mandalana na maboko lukanu ya mbuta ikitalaka mambu ya loyalu samu na bayinjo ya bisalu ya leta lukanu na yandia kuiza soba bambuta ya ikina kutodisa injo yai ya laki mingi nguza tula bambuta ya impa kigi kwa bamikuza baka ya kele ya kuza bongisa mambote ya bisadi ya laki bayai kele na bamfuka ya difuta na bau melungisa ba Ngonda mkama mosi makumi iya mutindu yake na kuzabana na ntwala ya bampangi ya yaike kuzaka todisa mutindu na monikisa kabisadi ya lak mingi bayai mekele kakana luzolo ya kumonati bakuzabongisa mambote na bao kansi ata kubamfuta kuzafukta mave mutindu yake na kuzabama na kizonzolo ya George Kamjova.
Na bakonjo ba yesi
ya betke loma na bamfuma impa bome pesa beto nde kana beto pesa bao maboko mpe kana boke landa luzolo ya bisadi beto lenda tombula kompanyi na beto. Yazola tuba vende bisadi ke zola ndeba futa bao mbongo na bao nyoso na mbalamosi. Kansina mwa mbongo ina kompanyi ke bakaka na bisadi wankaka balenda futa bisadi na ngonda nyoso. Ataka na bame futa beto mbongo nyoso ve balenda futa beto ata ndamu ndamu.
Ina vandaka mbuta Jean Lalo ya ikele ntodisi ya kimvuka ya bantumwa ya bisadi ya laki kuzaka pesa ngindu andika na yao pelu zolo ya nkangu nyoso ya laki na kukuiza tala bambuta ya mekuza babaka kifulu ya kuza todisa bau na bilumbu ya hii. Nandambu ya kwalo yalu ketalaka mambu ya bisalu ya bainjo ya bisalu ya leta yandi ni mtuma za bisati kie kwa mekuza baka bambuta ya hii ya kele ya kukuiza tala mambote ya bisadi ya laki mingi bae kele na mambu fuka mingi Celestin Vunda Bandi andikele mpera kizonzolo ya George Kamjova.
Ba tuadusu yampa ya kompanya ifuete bongisa bisalo ti mambo keta la luzingu ya bisadi mutindu ba umeyidika na kupirek ti minister keta dilaka bisalo ya luyalu to portefeuille. Ba tuadusu ya lak vandaka mboteve hata na mutindu lak keleve na avion lak kena kie kwa ya kusala bisalo mingi ta kotisa mbongo diaka kusala bisalo kintuadi na ba kompanya ya kaka ya ba inza bisadi kele kansi ba kele na mabanza ya impave. Samu na kuzaba inki mutindu ba kompanyi ya leta kebi talaka na nima ya ba kompanyi ya kaka benofete yufula yao na ministro ketalaka mambu ya transport.
Ina vandaka Celestin Vuna Bandi ya ikele mbuta ketalaka mambu ya bainjo ya bisalu ya leta na manima midi mkwa luyalu ketalaka mambu ya kunata bantu pebima na luyalu ya yantungi ya nkotolo Eva Mwakasa nitomaka zabisa na ntuala Radio Okapi ti bakele na manaka mosi bakena kukubika na dikabu na yandi ya ibaikuza yundula na ntwala ya luyalu mingi lu manaka ina ya kele ya kukuiza tomisa diaka bainjo ina ya bisalu ya laksa mekuza sala bisalu na yao na mutindu bainjo ya inyosuke kuza kanata bantu pe bima na bau na bavyo ya inja kuza sala bisalu na yao. Nandambu ya Kisangani ya kele mkina bisadi ya OCPT mingi kuna na kizunga ya Oriental balenda kuiza kota mkunda baka pension na bau ya kele mutinina lukani na kuzaka bakama toluzolo ya bisadi na kele nkama zole na ivwa ya kuzaka zabana na manima ya nzitolo ya kisali kuzaka salima na bantumwa ya kintwadi ya OCPT pe koperep ya kuzaka salima na ndambu ina ya kizunga ya Oriental mingi na mbanza Kisangani mutindu bisali yina kuzaka zabisa nyoso na tangu ya Jacques Mukonkole ni ya ibi mkuzabangula na ngeto ni Tumba Mamba.
Kitini ya ntete ya kutomisa bisali wa kompani kuisa manisa na sabala meluta. Ya salamaka na ntuka bisali wa bantumu wa kopire psika mosi ti OCPT. Kitini ya ntete salamaka samu na kukitisa kiteso ya bisali ya kompani. Na yao bisali nkama zole ti iya ndimaka kukatuka na kisalu bao mosi. Na ndamu wankaka bisadi ina meku kisaba mvula kubutuka makumi sambao na tanu samu na kumanisa kiselu mpe baina fwa kakele dia kave na ndonga bisadi ya kompani. Ntwadisi mwosia ose pete na gizunga za bisaka nde, ba pesaka bisadi ina mbongo na bao ya kumanisa kisalu. Kansi samu na baina mezu wa kima ve, bata sala nyonsu samu na kupesa bao ba mvuto ambote. Samu na bisadi ina mendi maukatuka na kisalu bao mwosi, ba meza bisa nde, kikuma alukanu na bao kele samu kompani ke ti bisadi luve. Nandamu yankaka ba meza bisa nde, bake futaka bao ve. Na yao mwosi kati na bao za bisaka nde, yandi lenda ndi mavende yandi fwana kukonda kubaka mbongo ya kisalu na yandi. Kitini ya zole ya kutomisa bisalu ya OCPT, kele ya kufutukila bisalu na yao. Nandamu ya mbuta balo katusi ntwadisi ya OCPT na kizunga, yandi za bisaka nde, OCPT meka buwa na bitini zole. Nandamu mosi bisalu ya poste mpe, nandamu ya nkaka bisalu ya nzila ntingato telekomunikasyon. Ba meka bula mpe bisadi. Samu na kumanisa, yandi za bisaka nde, ya me bikala nde ba zaba inki mutindu bata sadila balukanu mfumo inti bakaka.
Tangu ya nsambwadi ya nkokila na minuta makumi tatu na sambanu na aru kuna na fikizunga ya Ituri aru chika kuzaka banda bubu ya imutendo jitubana kufi ya bantangu na beto bisalu ya kusonika peko tanga bantu ya kuzapona na bilumbu kana ukuiza na ndambu ina na kizunga ya oriental mingi bisalu ina mutinde kuzaka selimina na ndambu ina meku teritwari ina mekuza bakama na bandilu ya iti ya Sudan ya Uganda pe ya RDC chika kuzaka bakama bambita mingi kati ya bimfuka kuzaka simba Nduki na ndambu ina na ntangu ya mpangi Volcan Consumusier Africa.
Kisumbula sabala meluta wapi inzu wa bisalu ya mbula matadi ya aru yokamakati ya kangaka venzila na kuzibuka ya bisalu kusonika mazina ya batu tapo na bilumke na kuiza na teritori ya aru. Mielo 138 zibuka kana ntangu nana suka mutu antete wa kusonika zina pia kubaka mukana nandi samu na kupo na bilumke na kuiza vwanaka ntwadisi ya aru mbuta drakana na santri ina tina ntangu ya kumi na mosi ya suka na minute makumi ia na tanu kitezo batu makumi ia na tanu vwanaka mesonika mazina bau santra zoli le fondaka na inzo bisalu ya fake social kuna na kukuma na ntangu ya kubina mosi ya suka na minutu makumi tanu kitoza batu makumi tanu na sambanu vondaka pe mebaka mikana bau sabu na maponami ya kekuiza na santra tatu mingi na ISP aru batu makumi iya na zole vondaka pe mesoni kamazini na bau kasi santre ya iya bakaka mwa bantangu na ntua la tibisalu ya nyosu kubanda mpamba ve ordinatek mosi vondaka kena kusala mbote ve mpeti na ntangu ya kubina zole kaka batu makumi tatu vondaka mesoni kamazini na bau miela santre ya ntuka zibukaka na ntangu ya kubina mpeti na tangu ya kubina zole na minute kubina tanu kaka batu makumi zole na sambanu vwanaka mebaka mikana na bau ya fwana kusima tinyusu lutilaka na ndemama nyusu kisumbula mosi vwanaka ve mpe batu vwanaka mingi mingi na ntola ya bainzu wa kusunika mazini na bau sambu kaka na kubaka mukanda na kuzwa insu wa sabu na kupona na mvula kekuiza na bunya Folke Kosomusi Afrika, Samna Radio Kapi.
Bisalu ya kukuza sonikisa mazina kuzaka bandape na ndambu ya katanga mingi na mbanza Lubumbashi na Kilumbu ya yantete bantu. Mkama ivu wa makumi zole na tanu kuzaka sonikisa mazina na bau na bifulu meba kama makumi zole na iya yaibe kuzaka kubika na mbanza ina. Jambu ina mekuza yangidika bambuta kina kutuadisa kimfumu ya kuza pona na kimpwanza. Hai memonati ya kikuza landakana bisalu ina kesalima na mbote nyoso mutindu ya mekuza zabana na kikongo ya Francine Muswele. Na tangu ya Jean Ngandani mkuza banguri la beto na Kikongo.
Na basantre makumi zole na iya kati ya makumi iya na ivwa ya bobo ngisa sambu na kuyantika bisalu ya kusonika bazina ya baina tasola, bantu nkama ivwa na makumi zole na tanu mene kudisonika na kilumbu ya Lumingu yai. Na suka ya bubu, wamene kangula basantre nzambwadi ya nkaka na komini ya Lubumbashi. Bantu vandaka mingi sambu na kudisonika. Na kilumbu ya Lumingu, bantu ya Lubumbashi vandaka fioti, mpamba vena basantre bisalu kuyantika na nima ya ntangu. Diaka bisadi na kisalu yai, mene ikama ntete veti ba masini ya bokele sadila. Bantu ya Lubumbashi vingila mingi, yoi nabo vutuka na bainzo nabo. Sambu na yo, beto landa mvutu ya ntwadisi ya COI. Bokele na kukonda kuzaba ve, beno vanda na kisika na bo. Sambu na kusadila ba masini, mwabi lumbu kele na mfunu, sambu na kuyikama. Na nima nde, kisalu lunga tambula mbote. Sambu na kilumbu yai ya zole ya jambu ya kusonika bazina ya baina tasola, bumene yika basantre nzambwadi na komini ya Lubumbashi. Diaka, bota kangula basantre ya nkaka malembe malembe na bilumbu ya kele kwisa. Malungi sambu na bisadi na kisalu ya kusonika bazina ya bantu ya tasola, kile landakana sambu na baina ya tasala na basantre ya bomeni kangula ntetv. Katuka Lubumbashi, Francine Muswele, Radio Okapi.
Nandambu ya Kasai ya kele mutune na bantu bisadi kuluta makumi zole makumi tanu ya vimba bakuza kakatusa nandambu ya Kinshasa sama na kunata bau na Kananga kuna na Kasai Occidental ya kele sei mikuza baka lukanu ina samuti bisadi na bakuna pesa maboko na bisadi ya ibakuza kasunika nandambu ina sama na kutuma sunika pe kutanga na ba ordinateur bantu ya ikuza pona nandambu ya Kasai Occidental jine ya mwenye shango.
Ya ukembala ya mpete kubanda bisalo ya kusonika mazina me ya hika na kilumbu makumi zole ya ngonda sambanu Commission Electorale Independante metinda bantu makumi tanu mingi ba operateur ya sezi sambo na kusala kisalo na mbanza Kananga ba unyoso mekatuka na bwala kifumu Kinshasa sambo na abe Apollinaire mtuajisi ya sezi inayoso sambo bisalo ya kusonika mazina kubanda mbote Matuyina yonso mekwisa sambo na kopesa maboko na bayina baumebaka na kisalo awa na mbanza Kananga. BRP mezalisati baumebaka bantung kama iya kasi makumi iya mekota na hizo nkanda. Sambo na Edmond Tambwegi na ke koordonateur ya seyi na kasa occidental bantu ya nkaka mezaba kisalo mboteve ningi na kukangula ordinateur. Na yina baukeza misati bantu yonso ke sajila na ordinateur ve yao yina bafumu ya seyime baka bantu ya Kinshasa sambu na kusala kisalu yae mingi na kusajisa bayina baumebaka awa na Kanangati na ntangu bautazaba kisalu mbote kasi mutumosi kezaba veka na bautakwenda na kati ya kizunga ya Kasai Occidental mbaza Kananga jine nyamwenye Radio Okapi.
Na Goma ya kele bimbevu wa pulupulu peina ya kintutu kena kumonisa bantu mpasi mingi na balopitadu mebakama na mbanza ina Goma kuna na Nord Kivu kena kubakama bambevu makumi kion kama zole zole na bimbevu nyoso zole ina mutina kuzaza bana na ntangu ya mbuta kena kutuarisa kizunga ina ya Nord Kivu mingi na ntangu na nge Jacques Matand Diambi.
Bivuvu ya imebwela mingi na Goma samuti masa ya mbote keleve. Diaka ba uzengaka mbote ve mangwele na bana ba ina melungi santete ve ba mvula tanu ya kubutuka. Na bilumbu meluta masa ya mbote ya kunwa kele mpasi na mbanza ya Goma. Mpasi yai kele mingi na ba centre de santé bonso na centre de santé Carmel. Sika ba umebanda kuyamba bantu ya ntete kele na kimbevu ya pulupulu ya kolera. Kisadi mosi ya centre de santé kezabisa tiba umekondwa masa ya kupesa na bantu samu na kunwa kisi tiku. Yobisa bilele ya lupitadi na centre de santé ya Buyimba bao ke sadisa kimbevu ya kolera na kufutisa na nkangu mbongo ve bao ke sala mutindu mosi na ba centre de santé ya Nkaka samuna bana baina ke na kimbevu ya kintutu to rujol bao ke sadisa bao na mutindu mosi na hôpital charité maternelle diaka na centre de santé Kasop bisalu ke sala mambote na lusadusu ya kimvuka ya minganga mekondo abandilu to médecins sans frontières ya INSI ya Hollande.
Nea chile kabitibi karakaka na tangu ya Goma pangi Jacques Matante sama na kuzabisa ti basoda ya ntama ya ikuzaka katua na kisalu ya kisoda bau ndeba kina kolomba na Monique ya tomasadisa bau Monique kifulu bako ndaka vutusa minduki na bau samu na kuzabika kisalu na kisoda bakina kolomba na Monique ya sadisa bau samu tikonadere kuzapesa bau bima ya nyoso ya kina opesa na bantu ya nyoso kuzaka bika kisalu ya kisoda kana Monique kuzasala ya uveba kuzaka landakana kutuba bake kuenda bau mosi Monique vutusa sila bao minduki na bao samba kuna mona konader pesa bao bisaduli na mutindu konader kena kulomba yao na ndambu ya kindu ya kele mutina ndembama kena kufutuka malembe malembe na kabambare teritwari mebakama na ba kilometri kama iya na ndimba ya kizunga ina ya manima ba mai mai ya yuvandaka monisa bantu mpasi na ndambu ina bamekwenda vukana na kifula kufukinisa basoda ya kilembwe kuna na Sud Kivu kansi na ndambu ya bautu Rwande ina mebakama na ndambu ina bakena kipesa na kisalu ya mumbongo bantina nyoso mifuka na nyoso zole wanaka fundana bilumu mekatua kulota ti bavu wanaka kutisa mavuanga hapa na mwanisa nkangu pasi. Naba inti ya banzenza mingi mitekwena na Afrika du Sud chika batike kusaka timona or lenda bakama mafunda makumi nana ton kama mosi kati ya mafunda kama mosi makumi tatu bamekuza manga kisalu na bao bakena kolomba tiba kuza buwela bao bifuta na bao ba, kumanga ina ya bantu kuza timona or na ndambu ina na inti ya mbutatabumbe kele na uza kutama vwanga na kimvwama ya inti ina. ntatu yankaka ikena bakama na inti yankaka lenda kuiza ntinda tibatukuza mona 23 tumekuza bakama na inti yankaka mingi na mali bantu peke na kumona mpasi yantatu kansi nkangu meso kele kaka na ndambu ya Niger tika bantu kena kufua na ntatu ina nyoso lenda kuza manata mpasi na ndambu ina. Tangu ya sambano ya nkokila na minuta makumi iya na tanu, ntuka ya bantangu na beto ya nkokila bubu ya indi.